Туған тілні сүйуші қадірлі дұслар, сізіні тіл көркі сөз тапшыруының яңа шығарылышын тыңларға шақырабыз. Біз аны ғажайып қызықлы ойландыра тұрған, һәм көңілді туған тіліміз үшін ғұрурлық хисләрі уята тұрған бір мақала білән башлап жібәрәбіз. Аны бізге Татарстанның халық язушысы Гәрәй Рәхим тәқдим итте. Язушының төп эш коралы тел. Ул үзенең уй-фикерләрен, хисләрен укучыга дөрес һәм тулы итеп аңлату өчен гомере буе каләмен чарлый, ягъни тел гылымын камилләштерә. Әнә шуңа күрә дә гомерләрен әдәби иҗатка багышлаган язучыларны без чын мәгънәсендәге тел галимнәре дип әйтә алабыз. Нәкъ шул рәвешчә Гәрәй Рәхимдә тел дигән могҗиза белән эш иткәндә күп тапкырлар аның ишенә яшерелгән серләрне ачкан. Сүзләрнең без моңа кадәр башыбызга да китереп карамаган яңа семантик сөрүләренә тап булган һәм үзенең шушы ачышларын озак еллар дәвамында кагазгә теркәп барган. Менә ул гомере буе туплаган шушы белемен безнең тыңлаучыларыбыз белән бүлешергә булды. Безгә күләмле язма алып килде. Бүгенге тапшыруда без аның белән танышуны башлап җибәрербез һәм киләчәктә дәвам итерербез. Башта язманың кириш сүзенә күз салыйк. Аны Татарстанның халык артисты Тәлгат Хаматшин укый.
Сүз кеше. Кытайның борынгы тарихи кулъязма чыгынакларында татар сүзе төрки телле милли этноним буларак безнең ярыга кадәр 209 елга кадәр үк телгә алына. Димәк, татар сүзенең җир шарындагы язма тарихта беренче мәртәбә телгә алынуына быел 2230 ел тула. Шушы 22 гасырдан артык чор эчендә татар үзенең төрки нигезендәге туган телен беркайчан да алыштырмый. Бары тик аңа мөмкин кадәр чиста килеш сакларлык рәвештә генә заруры үзгәрешләр керткәли. Бүгенге көндә дөньядагы төрки телле халыклар арасында төркилекне иң озак саклаучы нигез сүзләрне иң күп кулланып килүче сирәк милләтләрнең берсе татарлар. Шуңа күрә булса кирәк, төрки сүзләр дөньядагы башка телләргә күбрәк татар теле аша керә. Безнең Россия күләмендә бу күренеш рус телендәге алынма төрки татар сүзләренең шактый күп булуында ачык күренә. Әлбәттә, бу мәсьәләне әле рус фәнни тел белгечләре тарафыннан да, татар тел галимнәре ягыннан да нык фәнни югарылыкта өйрәнелгән дип әйтеп булмый. Дөрес, милли телләрдәге кызыклы күренешләр минем кебек үзешчән күзәтеп баручылар тарафыннан анда-санда рус телендә дә, бигрәк тә татар телендә газета, журналы мәкаләләре дәрәҗәсендә матбугатта күренгәли. Мине дә шушы кызыксынуларым туган татар телендәге берничә саф төрки сүзләр тарихы турындагы уйлануларымны кагазга төшерүгә һәм аларны укучыга тәкъдим итәргә этерде.
Гәрәй Рәхим туган телебезнең серләрен ачуга багышланган язмасын менә шундый кириш сүз белән башлап җибәргән. Аннары ул безнең игътибарга шушы шәлкемнән сөйкемле сүз дигән беренче мәкаләсен тәкъдим иткән. Яна Тәлгат Хаматшин тыңлыйк.
Сөйкемле сүз. Бу сүзебез 1917 елдан алып 1992 елга кадәр Советлар Союзындагы бөтен милләтләр эчендә КПСС партиясының сәяси, дәүләти, партиячел тормышында иң бөек, иң киң таралган җәмәгатьчелек сөйекле дип санаган сүз иде. Товарищи. Аңлашыла ки, СССР күләмендәге рус теленә гаять тирән үтеп кергән шушы төрки татар сүз тезмәсе турында сүз бара. Юл уңайында товар, мал туар, туу, иптәш, итле, дусиш, товарищество дигән сүзләргә дә кагылып үтәргә туры килер. Шул ук вакытта буар елан, әйтер сүз, янартау, каләмдәш, юлдаш, фикердәш, идәш дигән сүзләр, аяклы мал, кызыл мал, иш янына куш дигән сүз тезмәләр арасында әллә ни кадәр уртаклык табарга була. Товарищи. Әйе, безнең туган телебездә күп мәҗлешләр, утырышлар, конференцияләр, киңәшмәләр, семинарлар, симпозиумнар, съездлар шушы сөйкемле сүз белән башланып китә иде. Бу сүз илебезнең һәр гражданинына, һәр кешесенә билгеле. Чөнки ул безнең илдә бөтен союз күләмендәге уртак сүзебез булды. Киң илебезнең кайсы гына пычмагында кем белән генә очрашсак та, ул кеше безгә танышмы, юкмы, аның белән бер милләт вәкилләреме түгелме, без аңа һәр вакыт товарищ дип эндәшә идек. Бу сүз аша без бер-беребезнең күңелләрен аңлыйбыз, бер-беребезгә хөрмәт белдерәбез. Әбит патша заманнарында һәр кемгә дә бер төсле, бер сүз белән генә мөрәҗәгать итеп булмаган. Ул чакта господин, әфәнде, его сиятельство, его превосходительство һәм шуларга охшаш сүзләр булган. Хәер, алар хәзер яңадан кулланыла башладылар инде. Шулай да бу мөләем, күркәм һәм барыбызда яратып куллана торган сүзнең рус теленә турыдан-туры төрки татар теленнән алынганлыгын күпләр белми торгандыр әле. Хәлбуки, бу сүз төрки телләрдәге товар һәм иш дигән ике мөстәкыйль сүз кушылудан килеп чыккан. Татар телендә товар сүзе мал туар дигән сүздә бүгенге көнгә кадәр сакланып калган. Товар дигәне шул туарның үзгәртелеше генә инде ул. Туар яки товар бик күп төрки телләрдә сатыла торган байлыкка карата әйтелә. Әмалчылык белән шөгыльләнүче дала төркиләрендә сатыла торган төп байлык аяклы мал булган. Шуңа аяклы малны без турдан-туры мал туар, ягъни мал товар дип йөртәбез. Ә монголлар аяклы малны бүген дә туар дип атыйлар. Туар сүзе үзе үк безнең гап-гади ту сүзеннән алынган. Туар мал, ягъни мал туар, ягъни һәр вакыт үршеп, туып, ишәеп торган туасы мал. Терлек малы. Шушы һәр шак үршеп, туып, артып тору үзенчәлеге бу малга товар төшенчәсен, ягъни сатып була торган артым мәгънәсен биргәндә инде. Чыннан да, туар мал, туа торган мал ул турыдан-туры товар, ягъни сатып була торган мал. Безнең телдә туар мал ысулы белән ясалган тәгбирләр байтак. Буар йылан, буа торган йылан. Әйтер сүз, әйтелә торган сүз, янар тау, яна торган тау һәм башкалар. Хәер, безнең телдә мал дигән сүз үзе дә ике мәгънәдә йөри. Аның беренче мәгънәсе сыер, ат, сарык, кәҗә ише хайваннар терек малга карата әйтелсә, икенче мәгънәдә ул гомумән товарга карата кулланыла. Мәсәлән, татар агае кибеттә бик шәп телевизор, суыткыч яки башка бер әйбер товар күрсә, менә бу мал инде ичмасам дип сокланып куя. Шулай ук безнең телдәге аяклы мал, кызыл мал дигән сүзләр малның төрле-төрле товарларга карата да әйтелүен раслый. Шулай итеп, товарищ дигән сүзнең беренче өлеше төрки татар телендәге туар дигән сүз икән. Товарищның икенче өлеше булган иш бүгенге татар телендә дә шактый актив кулланыла. Дус иш, син миңа иш кеше, иш янына куш дигән тәгбирләрдә ул ачык күренә. Иш сүзе дус, иптәш, ниндидер уртаклыклары булган кешеләр арасында кулланыла. Кайбер галимнәр карашынча, иптәш дигән сүзнең үзендә дә иш компоненты бар. Алар бу сүзне ипле иш дигән ике сүз кушылудан килеп чыккан дип карыйлар. Ипле иш, ягъни ипле хылыклары ягыннан бер-берсенә тәңгәл килүче ике иш дус. Шулай итеп, безнең компартия күләмендә үк сөйкемле, күркәм, барыбызда ярата торган товарищ дигән сүзебез товар һәм иш дигән ике төрки татар сүзләре кушылып килүдән чыкты ди. Иш дигәне ярар да инде анысы. Шыннан да дуслык, иптәшлек дигән мәгънәләр белән уртак. Ә менә товар дигәне компартияның сәяси сүзе буларак каян килеп чыкты да шундый партиячел сүзгә ник килеп кысылды соң әле? Ә моның тарихи сәбәпләре бар. Татарларда борын-борынгыдан сәүдәгәрлек һөнәре, сәүдә капиталы аеруча зур үсеш ала. Татар сәүдәгәрләре Идел буе, Петербург, Мәскәү, Урта Азия, Урал һәм Себер якларында гына сәүдә итеп кенә калмыйлар. Германия, Финляндия, Төркия, Кытай, Монголия, Һиндстан һәм Япониягә үк барып чыгалар. Ул чордагы атаклы ярминкәләрдә, базарларда төрледән-төрле товар сатучы сәүдәгәрләр генә түгел, бер төр товар белән сәүдә итүче татарлар да килеп очрашалар. Бер төр товар сатучылар ярминкә башланыр алдыннан ук бергә җыелышып, сатылачак товарга уртак бер бәя билгеле торган булганнар. Бер генә сәүдәгәр дә товарын шул бәядән түбән сатарга тиеш булмаган. Чөнки бу башка сәүдәгәрләрнең товары сатылмауга яки бәясе төшүгә китерер иде. Соңрак мондай килешүләр башка төр товар сатучылар арасында төрле милләттән булган сәүдәгәрләр белән дә төзелә башлый. Тора-бара сәүдәгәрләр һәм башка төр эшем кешеләре шушы нигездә аерым оешмаларга ук берләшәләр. Мондай оешмалар товарищество дип атала башлый. Димәк ки, бу оешмага кергән сәүдәгәрләр бер-берсенә карата товар буенча иш, дус, уртак максатлы кешеләр булып чыга. Соңрак товар буенча иш кешеләр товарищ, товар плюс иш дип йөртелә башлый. Бу юл белән ясалган сүзләр татарда байтак кына. Иптәшне әйттек инде, ип плюс тәш, каләм дәш, каләм плюс иш, ягъни каләм буенча иш, дус. Юлдаш, юл плюс иш, юл сәяхәт буенча иш. Уйдаш, фикердәш, идәш һәм башкалар. Ләкин бу сүзләрнең һәр берсендә ясагыч кушымча аш эш түгел, ә даш, дәш бит. Минемчә, д, т авазлары сүз уртасына бик ансат килеп керә. Кайчандыр бик борынгы заманнарда әле кушма сүз барлыкка килгәнче бу сүзләр юл да иш, ягъни юл һәм иш. Каләм дә иш, ягъни каләм һәм иш формасында булган. Тора-бара бу өч компонент кушылып китеп, юлдаш, юл плюс да плюс иш, каләмдәш, каләм плюс дә плюс иш һәм башкалар дип әйтелә башлаган. Без карап үткән иптәш сүзе дә нәкъ шул юл белән ясалган. Ип плюс дә плюс иш, ягъни иптәш. Бу сүзнең әле революция алды елларында гына да нәкъ шулай ибдәш дип язылган очраклары да еш булган. Безнең хикәятнең герое булган товарищ сүзе дә шушы юл белән ясалса, товардаш, товар плюс да плюс иш дип әйтелгән булыр иде. Ләкин тел ул шундый хәрәкәтчән, сыгылмалы, ирек сөючән әйбер ки, кайчакта тел белеменең инде нык урнашып җиткән канунларыннан да читкә китә, һәр сүз үзенчә юл ярып, киң дөньяга чыга. Товарищ дигән сүз әнә шундыйларның берсе.
Сез Тәлгать Хаматшин укуында Татарстанның халык язучысы Гәрәй Рәхимнең «Сөйкемле сүз» дигән мәкаләсен тыңладыгыз. Аның тел өлкәсендәге очышлары бәян ителгән язмасы белән танышуны киләсе тапшыруларда дәвам иттерербез.
Бергәләп җырлыйк туган тел җырын, кечкенә чакта җырлаган кебек, һавада кояш җирдә тел ил жыра иен кем тиле тере изгене югалсам таптым юансам сине гене ирнеме сулар кидердин киде югалсам таптым юансам сине гене
Der sandığı.
Qadirli dostlar, bugün biz yeni bir tema boshlab jiberebiz. Xayir, ol indi til körki söz tapshiruvinda uzgan g'asrning 80-chi yillarida ko'tarilgan, hozir tog'an da aktualroq bir problemaga o'rilgan. Bu totar ismlarining familiyalarining durus aytilishi masalasi. Elegrak bizga ish bilan maktablarda, boshlicha totar maktablarida bo'larga to'g'ri keladi. Килеп кирүгә ишек төбендәге игланнар тактасына күз төшәбит. Я анда берәрсен туган көне белән котлаганнар, яисә отличникларның исемлеген язып белгәннәр. Укып шакката идек. Гилязов, Мухаммадиев, Мухарлямов, Мухаметов. Татар мәктәбендә бу. Башкаларга нисан. Һәм менә шул үз фамилияләренең татарча әйтелешен дә белми үскән балаларыбыз бүген сәхнәгә эфир мәйданына чыга. Безгә эшкә килгән әнә шундыйрак яшьләрнең бәгъзеләренә үз фамилияләрен дөп-дөрес итеп, татарчалап әйтеп күрсәткәч, китәле, булай бигрәк ямсыз ишетелә бит дип сискәнеп куйышлар да булды. Мондый ваемсызлыкның төбендә, әлбәттә, үз исемнәребезнең мәгънәсен аңлап җиткермәү ята. Шунлыктан кеше күңелендә үз аты, фамилиясе белән горурлану хисе югала. Шушы хәлгә җаны әрнеп, радио мөхәррире Рөстәм Акъегет 1980-нче елларда тел күрке сүз тапшыруында исемнәр бакчасында дигән сәхифә ачып җибәрә. Без менә шул тарихи язмаларны үзебезгә дәрес итеп кулланырбыз. Хәзер тәкъдим ителә торган чыгарылышта Рим Кәримов укуында Б һәм В хәрефләренә башланган исемнәр турында кызыклы мәгълүмат бирелә.
Исемнәр бакчасында. Бүген без исемнәр бакчабызның ике аллеясын тамаша кылырбыз. Ягъни профессор Гомәр Саттаровның татар исемнәре сүзлегеннән Б һәм В хәрефләренә багышланган бүлекчәләре белән танышып үтәрбез. Борынгы йола исемнәренә килгәндә, шундый бер кызыклы факт игътибарны җәлеп итә. Элек төрки халыкларда баланың кайчан тууына карап исем бирү гадәте булган. Халык бәйрәм яки базар кебек шатлыклы, әһәмиятле көннәрне генә түгел, бәлки көннең аяз яки буранлы, яңгырлы булуында исәп калган. Буран, буранбай, буранша, бәйрәмбай, бәйрәмсылу, бәйрәмгол, базар, базарбай кебек исемнәр әнә шул күренеш белән бәйләнгән. Олар хазыр Буранов, Бурангулов, Буранчин, Байрамголов, Базаров кебе фамилияларда сакланып калганнар. Еш кына баланы нинди күнне түгел, ә кайсы елда тууда ихтибарга алынган. Әйтик, 12 еллык хайван циклы календарының барс елында туган ир балаларга барс исемне яки шушы сүз катнашкан берәр кушма исем барс бай, барс хан һәм башкаларны кушканнар. Әлбәттә, монда баланың барс кебек көчле кыю булуын теләү мотивы да ачык чагыла. Бу мотивны башка киек хайваннар, кошлар яки таш, металл атамаларын исем компонентлар итеп файдаланган башка бик күп очракларында күзәтәбез. Әйтик, бөркет батырлык, кыюлык символы. Гарәп теленнән кергән яхшы корыш мәгънәсендәге булат исеме бала корыш кебек нык булсын дигән теләкне чинала. Балтабай, балтай, балтан, балташ кебек исемнәр бала балтадай үткен нык булсын дип теләүгә мөнәсәбәтле. Биредә бүре исеме беркадәр үзенчәлекле урын алып тора. Бер яктан бүре борынгы заманда изге хайван, тотем, нәсел башлыгы итеп саналган. Икенче яктан ир бала туганда ул тешле булса, яки аңа озак вакыт теш чыкмый торса, шулай ук бүре, бүрекәй, бүребай кебек исемнәр кушканнар. Бу исем хәзер Буриев фамилиясендә чорый. Б харифенә башланган исемнәрдә бәхет, батыр, бай, бик компонентлары бик яхшы чорыйлар. Моның сәбәпләре әлбәттә һәр кайсыбызга да яхшы аңлашыла. Дөрес. Феодаль җәмгыятьтә бик, бай атамалары сан дәрәҗә титулы булып та йөргәннәр. Әмма исемнәр составында аларның мәгънәләре күпкә киңрәк. Һич шиксез балага байлык, муллык дәрәҗә теләү үзе дә ят күренеш булмаган. Тик монда материал байлык кына түгел, бәлки рухи байлык, күңел байлыгы да күздә тотыла. Мәсәлән, бай шат, шатлыкка бай булсын, бай котлы, коты, ягъни бәхете мул тулы булсын һәм башкалар. Исемнәрдә бай бик сүзләрнең күп, нык дигән мәгънәләренә дә зур игътибар бирелгән. Әйтик, бай тирәк, бик зур карт тирәк. Борынгы төрки халыкларда тирәк, бай тирәк, изге агач, рух агачы булып саналган. Мондый исем әтисе йортында калачак ир балага кушылган. Ә бик сүзенең нык, көчле, таза кебек мәгънәләре бик батыр, бик бау, бик булат, бик таш кебек исемнәрдә чагылыш тапкан. Хатын-кыз исемнәрендә биби компоненты элек бик нык файдаланылган. Гомәр Саттаров сүзлегендә шундый 90-нан артык исем теркәлгән. Бу сүзнең бикә ханым һәм матурларның матуры дигән мәгънәләре бар. Әлбәттә, исемнәрдә аның соңгы мәгънәсе алгы планда тотылган. Моны биби сүзенә өстәлә торган башка компонентлар да күрсәтеп була. Биби гәүһәр, биби гөл, биби сылу, биби зөһрә, биби нур һәм башкалар. Мондый исемнәр татар халык иҗатында да матурлык, гүзәллек символы буларак киләләр. Һәм гадәттә җыр исемнәре үк булып хезмәт итәләр. Биби Биби Нур, Биби Сачидә, Бипкәй Гөлкәй, Бипкәй Матур һәм башкалар. Менә соңгы җырның кушымтасы. Әш түш Бипкәй дус, Бипкәй Матур суга бара, зәңгәр чирәген асып, сандугачлар сайрашалар кентәсенә басып. Шагыйр Шайхзадә Бабич та үзенең исемнәр бакчасы шигырында бу исемне читләтеп үтми. Биби Асма исеменә ул түбәндәге шигъриятлы юлларны багышлый. Тавышың шишмә, тілің тәмле биби Асма. Итәкләрең бик килешкән буй-буй тасма. Гышык дигән дария булса, шул дарияда күңел сауытын шайкар өчен син бер басма. Инде В хәрефенә башланган исемнәргә күшик. Алар бездә чагыштырмача күп түгел. Барысы да диярлек гарәп теленнән алынганнар, нигездә бер компоненттан торалар. Бер үк исем иратларга да, а ә кушымчалар өстәлеп хатын-кызларга да кушыла. Менә хәзер дә очрый торган исемнәрдән кайбер үрнәкләр. Вагыз, вагыза, үгетләүче, әхлак бирүче. Вакиф, вакифә, белемле, акыллы. Вафир, вафирә, киң күңелле. Вахид, вахидә, беренче яки бердән бер бала. Васил, вәсилә, айрылмас дус, көтә белүче. Вәсим, вәсимә, шибәр, сөйкемле һәм башкалар. Ниһаят, бу бүлексәгә кагылышлы аеруча игътибарга лаек бер момент. Совет власти елларында илебездәге башка халыклардагы кебек, бездә дә даһи юлбашчыга олы ихтирам йөзеннән балаларга Владимир Ильич Ленин исеменә мөнәсәбәтле яңа исемнәр кушу киң урын алды. Мисаллар китереп китик. Вил Владимир Ильич Ленин исеме, әтисенең исеме һәм фамилиясенең баш хәрефләреннән кыскартылган кушма исем. Вильян, Вильяна. Шундый ук ясалыштагы исем. Вильнур. Владимир Ильич Ленин Нура. Владлен, Владлена. Владимир Ленин фамилиясеннән ясалган һәм башкалар.
Сез Рим Кәримов укуында исемнәр бакчасында сәхифәсенең Б һәм В хәрефләренә башланган исемнәргә кагылышлы урыннарын тыңладыгыз. 1980 елларда Рөстәм Акъегет тарафыннан әзерләнгән бу сәхифәне хәтердә яңартуны киләсе тапшыруларда дәвам иттерербез. Туган телне сөюче кадерле дуслар, тел күрке сүз тапшыруының бүгенге чыгарылышы шушының белән тәмам. Сездән сораулар һәм тәкъдимнәр көтеп калабыз. Тапшыруны мөхәррир Насим Акмал, тавыш килә остасы Гөлнара Хикмәтуллина әзерләде, Гөлназ Ибраһимова алып барды. Сау булыгыз дуслар. Безгә балаларыбыз, оныкларыбыз белән туган телебездә аралашып яшәргә язсын.